ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
E para onde quer que saias, volta a face rumo à mesquita sagrada. E onde quer que estejais, voltai as faces para seu rumo, a fim de que não haja da parte das pessoas argumentação contra vós, exceto dos injustos entre elas. Então não os receeis e receai-me. Isso para que eu complete minha graça para convosco e para vos guiardes.